بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall dhe lutim që të na jap sukses dhe detyrinë të shëndosh dhe punë të mira dhe pranim tek Allahu subhanahu wa taala, dhe lutim që paqja dhe bekimi i tij të jenë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në ligjëratën e kaluar vllazëni ju thotë kemi marrë disa baza që kanë të bëjnë me disa definime të domosdoshme rreth shpirtërisë, apo kemi definuar çka është shpirtëria, kur në Islam nisën konzot që e ke shit ose që e ke ble, edhe format e marrëveshjes me dy palme, së bashku me kushte e veta. Normalisht, jo prej asaj kohë kur kemi marrë këtë ligjëratë, kemi marrë edhe ligjëratë tjera lidhe me shilbjerën. Andaj ajo që ka kom thonë dersën e kaluar, dersa që përsi ta them, është se në këtë fushë që përmësojnë së bashku, jemi duke i vendosur bazat. Edhe nëse këto baza kuptohen drejt edhe mirë, atëherë do të jetë shumë lehtë të kuptohen çdo sen që është e ndërtuar për mbi të. Prandaj definicioni i shpirtërisë është shumë i rëndësishëm edhe ju përcjell vazhdimisht. Nuk ndahet asnjëherë që të kuptojmë se kur nisën shariat është shpirtëria. Sa do të mësojmë për shpirtërinë e ndaluara. Do të thotë pse nuk po mësojmë për shpirtërinë e lejuara më sipër, e pasaj për ndaluara, ase kemi thonë se esenca është çdo sa është e lejume. Aja që është e lejume shumë ma shumë se sa aja që është e ndalume. Aja mësëm që është ndalume edhe pasaj mirat. Edhe dim se çdo sa përveç saj është halal edhe e lejume. Në kjo është mirësia e shiratit Allahu subhanahu wa ta'ala, e cilë ju alohen njerëzit që në qëfar dhe forma që ata e shojnë se realizohet interesi tyne, është e lejuar që ta shizohen atë me zotë përveç se disa metodave janë interes, mirë pa interes është i kufizum. Për shembull, është interes për personin që shet, i po nuk është interes për ata që blen. Ose është interes të aty me dyve, i po nuk është interes të palës së tretë, e kështu me radhë. Andaj sot, filozofia e sotshme e tregtisë ndërtohet me parimin e interesit. Edhe zakonisht ky interes është i kufizum, qoftë tek pala që shet, ose qoftë tek tregu, rrallë herë është të kaj që blenë, asaj është i cili në fund të veqë e konsumon e merë malën, e nuk kam menur edhe formën që shka mundësi me përfitu ma mirë në këtë shqiblerje. Edhe nëse, po thamë, kjetë parasysh interesi ti, atër kjo interes është shumë i kufizum, është mërëna palve të caktuara edhe mërëna intereseve të caktum, edhe pse pastaj kjo interes ka mundësi me rënu intereset të tjera, qofshim këto të anëve të ndryshme, qofshim këto në llogari të fesë të njerit, qofshim këto në llogari të moralit të tij, qofshim këto në llogari të lidhjeve të tij që i ka me të tjerët e kështu me radhë. Andaj feja islame, duke i vendosur bazat edhe format e tregtisë, nuk e ka për qëllim që njeri veç të fiton. Pavarësisht sa do pal. Shumë tregtia islame nuk ndërtohet vetëm në interesin material, që të fiton ai që shet ose veç fiton ai që blen. Mirë, po zgjeron këtë interes edhe më gjerësisht. Edhe në Islam, domethënë interesi është shumë më i gjerë edhe shumë më i thellë sesa ai material ose i përfitimi i përkohshëm. Për të arsyeën shariat kur duhet të përkufizohet diçka, sa është e dobishme, a është halal, a është e mirë, ka shumë aspekte që duhet të përfshihen aty e që pastaj në fund të japet konkludimi sa është kjo e dobishme apo nuk është kjo e dobishme. Që të jetë dobija e përgjithshme, e jo të thotë që a kam dobiune, atëre është e dobishme. Nuk kam dobiune, nuk është kjo e dobishme. Në kjo është ajo që dallon Islamin prej të tjerëve. Edhe kjo është ajo që e bën Islamin që të jetë ai cili i mbron interesin e të gjithëve, edhe vetë atij që mendon se në esencë po përfiton mirë, po përfitimi i tij është shumë i kufizuar, edhe në raport me dëmin që i shkaktohet, nuk merren që të trajtohet ose të konsiderohet aspak se është dobija. Për këtë kur do të marrim shqiblirët e ndaluara, do të vreni se Islami nuk e ndalën shqiblirën për shkak se është shqiblirje. Ose për shkak se, për shembull, valla fitimi është i madh, do të më pak me fitu se muslimani në dunjas bëm në koni dhe mas dunjas. Në kësi të më honë kuptime s'ka në Islam. Kësi dhe shqiblirje nuk ka të ndaluma për këtë shkak. Mi po do të vreni se ka shumë lojët e shqiblirjeve në Islam që janë të ndaluara, që njerët punojnë si masyuna, mirë po për t'i kuptu ma let, unë i kom da në grupe, jo ti marëm se kjo është haram, kjo është haram, kjo është haram, mirë po, ti marëm shkakun pëse është haram. E që pasaj në basë shkakun ti ki mundësi me ditë, e këtu që i flasëm na, mirë po të krasash, të ndërtesh në bitu, edhe shumë shqibire tjera, që ndërështë s'ka mundësina me adhon funin kur. Se sa ka mundësi njerës, no, me shpik metoda të shqibliris, edhe sa ka tradita që njerës në bitu e ndërtojnë shqibliris që na nuk i dim, nuk është e pamëshme që me një kurs ose qoftë me një vjet, me i përmbledhë të gjitha. Mirë po sikur të tash fillojmë, jona është i vendosin bazat. Nëse një shqiblirje, për shembull, kështu të manifestohet, është haram për këtë shkak. Në Islami kur ndalon diçka e ka shkakun e vet. Nuk ndalon Allahu xhallahu ala vetëm tek ashtu ose faursi. Mirë po ndalesa është për shkak një arsye. Edhe ja arsye sipas shariatit është e mjaftueshme për me boni sen të ndaluar. Andaj, lojet e shqiblirit të ndaluara, kishëm pas mundësi me nda në gjasht grupe, simbas shkaqeve të tyra. Simbas shkaqeve të tyra. Shkaku i parë, kështu për e quja, ose loj i parë i shqiblirit të ndaluara është për shkak të mashtrimit edhe për shkak të mashtrimit edhe ignorancës. Do të thotë, ka shqiblirin islam që është ndaluar pse ajo formë e shqiblirës përmban veti mashtrim, përka suja është haram. Ose, për shkak se ajo formë e shqiblirin islam përmban, si mbas gjykimit islam, përmban veti padituri, ignorancë, nuk din ajë që ka shetë, që ka poshetë, ose nuk din ajë që ka blinë, që ka poblinë, në këtë aspekt komës të dëmtohen palet, e ndalën shëriatin një lloj të shqiblirës të tjilë. Andaj ma në men këtë regullë. Gjdo shqiblirje, gjdo lloj shqiblirës, që në vetë nësaj përmban, mashtrim, ose njëra nga të dy palet, ose të dy palet, nuk kanë informacion të mjaftushëm për atë shkëmbim që e bëjnë, si mba shqiblirës, kjo për me shqiblirës, kalon pe halalën harama. Edhe për këtë ka, të shumë të sigur se për shemull, një pillove të kësaj shqiblirë, djetarët e kanë quajtur bejul ma'dum, me shqit ato qka nuk është në trega japëtën. Pse? Se ka mashtrim këto. Për shambull me thonë njëri, si kurse kemi sit, pa jërë shambull, nga se këta shka do të marim matutje në vjem, këtë gati është zbërthim i definicionit që i kemi marë maherët. Nuk del jashtë saj, mi për ndërtën për mi të japëtën. Si kurse për shambull njëri ju, thash, me shqit zogun qilë. Këtë shambull e kanë si këtë asë, putu me dole ashti, mush me krasu në te edhe ma tepër. Nga se, në nuk e di ma i zëk për shambull që fëtëtura në altë, a, sa pëshën? Apo, andaj ka një lej pa diturie, pa një teri informativ i pjesërishëm që dohon e pa mundësën që klientin ose konsumatori me përfitu të aman që duhet për asaj. Ko më zhjo pas mashtrim qëmim? Apo me dhonë se po të shes që ato se i ka 3 kg, 1 kg kërësën 5 euro, 15 euro kërësën zlugë që më fiturame. Kur të mërë ti, e shese, dohon nuk pëshën aqë. Andaj kësaj që duhet është përvjedh mashtrimi. Për të syje, është haram, e ndalu ma përsa. Ose, format të tjera të shqiblirës, si kur së tash i kanë cikë djetarët, me shqit dikush përshë që qënë ndeti. Jo, du të menzonë njëre përshkun, nga se ti se kijat përshk, njërem është në botën e, pa nuk egzistën e për momentën. Du të me egzistu, pas taj me negociu për me ble ose mës me ble. Pillojmë dytat shqiblirës të këti loje, jafëtër. Që lojet e shqiblirës i kanë dalu shëriati për shkak të, thash, mungesës e informatave të mjaftushme, ose për shkak se ka mundësit për e të mashtrimi, thash, është edhe me shqit njëri ato që ka nuk e posëtën. Për shembul, në njëri me shku me marë një pjesë të tokës që është pron e përgjithshme, pron kolektive, nuk është pron private, apo, a e nuk është e tina. Edhe ai në format të caktuar për shkak të mundësimi me arrit me do letra me diçka me bëu vetën, edhe pastaj me shit atë tokë. Nuk bën me shit, pse atë ti nuk e posëdon. Ajo është për pronë përgjithshme, ajo është për shfrytëzim përgjithshëm, nuk është për shfrytëzim privat. Andaj nuk bën me shit këtë atë. Pse? Se në këtë ka mashtrim. Se ti ja shet dikujt në mallin që nuk është i joti, apo e që po e fut njërin të lashe, edhe ti po larguhesh për sa duke përfituar për pitin atë. Andaj ai merr parat edhe larguohet edhe kështu ka ndodhur. Kanë dhënë me banesa, kanë dhënë me toka, kanë dhënë me lloj-lloj sa. Njerëz kanë shit ato që nuk e posedojnë, E pastaj janë hasmu njerëz që s'kanë qenë as pak palë këtë problem. Edhe para ka e ka instalu këtë problem mes njerëzve, i ka shti para në xhep, edhe ka ik, pastaj njerëzin hasmu josh tu kam, nga se ka ndodhur si njëri, e ka shit njëjtën tokë ose njëjtën banesë ose njëjtën kerr, ja ka shit 2-3 vjet vash. Edhe kjo ndodh. Andaj kjo është haram ndalume. Do kush ka mundësi me thon po ne pjallo me qef, ku ka syt ose kështu për ta themi se nuk ka kjo punë qefi. Apo nuk është kjo punë interesi, mirë po duhet mund ndërtu në rregulla të caktuara që më qen validi kjo shblerje, për gjasë është haram kjo lloj shblerje pse? Qase ti atë mall që pashet nuk e pose nuk e pose zakon. Andaj pejgamberi sa son ka thon la tebi ma leysa indak mos shit çka nuk është e jotja. Ajo çka nuk është e jotja, çka nuk është në pronësi komplete tonën, nuk guxon me shit atë. Edhe kjo lloj shblerje është ndaluar për shkak se përmban vetë mashtrim, edhe përmban vetë mungesë të informatave, qase ai që po e blen nuk po e din saktësisht se çka pret të mas atij malli që ai e ka bler. Ose edhe këtu ka mundësi mu përmend edhe një formë që të shblerëzon me shit, një sen që nuk dihet saktësisht çka është atë. Për shembull, ju e dini se sot përdoret apo blera përmes katalogave të ndryshëm apo. Për shembull, njëri nuk e sheh kirrin, as nuk domthon nuk është nuk e ka provu. A shkon mirë, a nuk shkon mirë ose si e ka makinën e kështu me radh, mirë po e ka pun katalog këtë kërë, që këtë kërë, të unë të bi, që ka që kushtë në aftëm. Donë kjo formë e shqiblis për mes katalogëve aftëm, donë edhe pëse kjo vëmë pjesë në të desin tjetër të shqiblirët bashkohore, mirë po si shambull për të me cikë, se qështë ka mundësi mu reflektu edhe të shqiblirët e kësaj kohë, kjo bazë e kësaj shqiblirët, nëse bëhet marveshja për mallin që është i prezentuar katalog, aftëm, edhe ai që e prezenton e din saktësisht se mallin që po e bjen është i tillë. Atëherë lejohet me ble nëse dhe pala tjetër është e bindur në prezantimin e tij që ai e bën atë. Qase ju gjithmonë mund të prukë këtë mallin me prezantim dikujt apo. Do të pa tjetër mund mos e bëjë edhe përmes katalogut. Mi përse pala që e shet, apo mallin. Nuk është e dishme, nuk din saktësisht se ai ka çdo çësi apo nuk i ka, nuk e din çka ka në tapsa. Atëherë kjo nuk bën me shit atë. Pse? Qase thash, jo është i është përvjedhë asaj një pej shkaqeve që në shërat jenë të mjaftushme që me e bo një lejtë të asaj shpjere me bo haram. E këtë rrasë është jo informatet e mjaftushme. Për. Sikur se për shambull me e shqit njëri, djetartë, unë pëjtësikur shambull klasik që ka cikë djetartë, ka se jemi të formi për baza. Apo së përdu me do në desin tjetër që ju e merë një ato me hoqën tjetër, andë edhe shambull i kam selefit klasik, apo që kanë bua ata përpara, shembull që ata i kanë sill. Pra un kanë thonë dietar të mëshëm, nuk bën me shit çumshin e lopës duke qenë ende në gjirin e saj. Apo do të më mije lopën e pastaj më thonë se ç'ky është çumshi. E po ku e din pronari i lopës se çfarë çumshi ka në gjirin e saj? Nuk e din. Apo ai informohet për të thonë se a është kualitativ apo nuk është kualitativ, a ka në smundje, nuk ka në smundje kështu më radh, masi që del qumështë të asë, nuk ka mundësi me di duke qenë ende, pasë nuk ka mundësi me di sa dele e qumështë, a është 1 litrë apo 2 litrë, e kështë më ratë. A ne përshka këtë pëngjesë e informatorë qatë ndikojnë në saksin e marveshës, edhe kjo dhe shlesë botë i ndaluarë. Andaj, ka shembuj shumë për këtë, thash kërësërë në dhëtë me di, se gjithë dhe i shqiblirës që ndërtojtë në mashtrim, ose në mungjesë e informatorëve të mjaftushme, se kanë të mungon informatorë me pa me informatorë nuk është e rëndësishme shumë që një të ketë informatorë mjaftueshëm rreth mallit që po e blen. Me pokazë se informatorat që janë censorë, janë bazike për me bletë mallin. Nëse çaj informator për shembull, kishte me qenë ndryshe asaj që ti din se blen mallin. Apo. A ne kjo është informator bazike, nuk është informator censorë. Nëse ka këtë informatorat që mungojnë, atëherë patyshim se këtu e bojnë shqiblerin të ndaluar ata. Si mas seriatër. Shkaku i dytë është e bën shqiblerin e ndaluar do të thotë për shkak se malli që shkëmbet është i ndaluar. Në komo si me kënë aktin ato marveshja në regull, edhe njëri që eshet e posedan, nuk është e lojtë parë. Ka informatat mjaftushme, sa kësisht ka të zanë, keq ka ka do nuk është e lojtë parë, mi po jo këtë ato që janë lojtë parë, veç ato e në haram, ka tjera. Komo si me kënë lojtë parë këtë regull, Në më vlerëso kushti, mi po mallë që shkëmbet me kon haram. Apo, për shembull me blet kër me drog. A ban? Nuk ban. Se droga është haram, pa mashtu është e jotja është, apo i din si cizit, haram është ndalume. Dhe me shit, ose me blet diqka, duke shkëmby mallën, i cilin nesin, që e ti kesh qaj mall, është ndalume. Andaj në këtë kontekst, përshirët edhe aja që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se është ndalume me shit, derën, alkoholin, e të tjera, apëtën, coftinën, është harame, me eshitave. Për shembull, më thon dikush, unë po e shes softinën pse? Po e lëmë me ble aftë. Nuk guzon me eshitave. Edhe pse do me ble? Edhe këtu dalim te ajo që thon fillim. Nuk vjen gjithmonë tek çifi dy palë aftë. Po duhet që të shikohet në interes tjetër aftë. Sigurisht tek puna e kamatos që keni mësu, ka mësu me kontë dy palë të kënaqshëm. Ani, unë e di çka po bëj, po di çka kam, unë e pranoj vet. Nuk në këtë rast nuk jetja që vendos. Nuk vendos seriozisht është përmbi dëshirën tënde dhe përmbi vullnetin, përmbi vullnetin tënd. Andaj do më jashit dikujt, derën është ndaluma. Rëpsir pëse, se derën nuk është malë që shkëmbet, është haram. Nuk është alkoholi malë që shkëmbet. Nëse kemi thonë për kushtet malë që duhet më shkëmbet me qenë qka, që e të kështë e liume e dyta me konë, i të bishëm, nëse është i damshëm nuk banë. Për shamë më ndonë nga njëre, malë një sinës, që e të kështë është i liume. Mirë për momentin shkëmbimin është i damshëm. Nuk banë me jashit. Sikurse për shamë njëri, të edin, se është duke kërku një mjet me vra dikon, allti, ose pushk, apo, dhe të dini se ajme qdo ka me vra, në sens, për shamu shqit i armës është halal, nëse, domon, njëri i ka ato, domon, i ka lejen para pake për organe kompetente me shqit e kështë më radhë, ato e në ketë që në nënkuptohen, apëta, i po me shqit armë nuk ka haram, armën si armë, apëta, i po kur bëhet haram me shqit diku që të dini se aj ka me dëmtu dikon. Apo, ti din që ajo është i nxehtë, është don i dhënum, edhe ka mundësi me qatë mjet që e merr pëtje, me bo dam dikon. Atëherë thonë për ty është haram me shit ato. Don kanëra e mallë në esencë është shërikësh i lejum, me i poshtë damshëm. Për dërimin i tij, atëherë kjo pjesë është e bën haram edhe shkëmbimin e tij apo. Prandaj don që një mall me kon halal në shariat, mu shkëmbim me dy palëve, duhet çka tha me kon i lejum, shërikësh edhe me kon i dobishëm. Nëse është i damshëm, nuk bën. Nëse është i dobishëm pjesërisht, po është i ndalum shëtikisht, edhe kjo është haram. Për shembull me shit alkoolin është dobishme, pse? Se fiton njëri para. Mirë po, është i ndalum shëtikisht, nuk ban me shit, e kështu me radhën. Andaj, në këtë lloj të shqiptire bën pjesë ato lloje të shqiptire të ndaluara, do thotë me shit, më ndërtu një shqiptire në bazat të shkëmbimit të mallit që në esencë është i ndalumave. Sash, auditor kam përmesh shemë të ndryshme për tyre, me shit derin, me shit alkohol, me shit cigare, me shit softina, këtë të ndalume. Pse, nga se shetë të kështë janë të ndalume, haram është ato, nuk banë. Edhe, me shit njeri, përshamë ndytësina, dhe qëka që është shetë të kështë e ndytë, apo, dikush me shit, apo, ose, si mbas, dëmonë, haditëve që kanë dorë, me shit qenin, është ndalume, shitja e qenve, e kështë më radhë, me shqit idhuj, që njështë kanë madhur, posa Allah gjellë e ola, kështë ndalume, pse? Pse vetë idhuj është haram, është donë, qenësisht i ndalume, pëzon? Ose me shqit rushin, ati që ti tam edhin, sigurisht që a i ka me shëndru në alkohol. E kështë më radhë, në të shumë ta, sa donë, në sinës ka mundësi mu plesu kushtet komplet, si dhirë, edhe është donë pëlqime zy palve, edhe akti është në regull, edhe, mirë po, madhe që shkëmbejt ka mundësi me kun haram, edhe kjo bën shqibirin të ndaluar. Lloji i tretë i shqiptareve është don shqiptaria e ndaluar kompozim, alhamdulillah. Do të thotë shqiptaria e cila në vetën e saj përmban kamat. Nuk ka mundësi që e para mos më qenë të lloj parë, po edhe dyta, edhe mallet që shkëmbejnë me kun halal. Mirë po, forma që ata e kanë bu marrëveshën që të paguhet malli ose të mirë të malli përmban vetën e saj kamat. Edhe kjo lloj çdo shqiptare që përmban vetë nëse kamat është haram e ndaluar. Pavarësisht çka blen njëri, edhe prej kujt blen. Nëse përmban vetë nëse kamat është e ndaluar, qoftë kjo kamat tet edhe 1 cent. Veç 1 cent, më thon. Ka kamata është haram. Nga se në shëriat kamata nuk matet me sasi, as nuk matet me përqindje, po matet me të qindrit kamat. A meriton shëtikisht me pas emrin kamat, atëherë është rrepsisht e ndaluar është haram. Sigur se kam përmend dietar, shembuj të të ndryshëm të, të kësaj. Për shembull, me e shit, e kemi cikë në ndeshë në kalumë, me e shit borshin me, me e bërshin. Nga se këtu ka mësimu për vjetë kamata. Ose si kurse ka thonë pejgamberi sa sërën hadithën ti, i dha të ba ja atun bil ejna, kur shitni për mes formës saktuar që duhet ejna. Qka është ejna, shërjat? Kjo është ndalume, në mështë, është haram. Ejna është me ble një mal, me ble një mal me afatizim pagesë. Pra më përblenë që një kjerë, për një njët edhe thush, që të kjerë apë mashet, për shambull, qikaq, për qikaq muj. Një kjerë për shambull 5.000 euro, me pagu për 10 muj. A e thot, u bo për të shes. Si e blenë atë malë, si e blenë kjerën, thot, qatit njëtit, për cilët e ka blenë malën, thot, apo të blenë që të malë të amin ti, 4.000 euro me pare ndorë. A e thot, po për blenë. A e merë kjerën e vetë, edhe a e që e ka shqit kjerën, i ka fitu 1.000 euro, se të kanë 1.000 euro mas, 10 muje e pikti njëri. Apo, se kjo ka bërsh, 5.000 e ka shqit për 4.000 euro. Në kjo është hile në kamatë. Nuk marim pare bërsh drejt për drejt. Përshem, a mi 5.000 euro bërsh, ti kthej 6.000 euro aty, për 5 muje, për 6 muje, ka se kjo kamatë është shqyqara. Mirë po, vendosë në diqka mes marveshës të synë, që hile për me ikë në kamatë. Si kurse bonë sot të hile. Ndryshma, për shembull, thot blej për mes bankës me këste 0% kamata. Nëse ti e këshyr drejt për drejt, apo këtë marrësh që vot, domosdoshmë njëra palë është e rrasë në kamat. Apo pa mëshme. Njëra palë është do të e thellumë në kamat. Nuk është e mëshme që don banka kështë pa kamat. Kë nuk paramenohet. Mirë po, kështu prezentohet don tek klienti, apo thon, edhe mendon se 0 kamat është halal kështu më rrasë. Prandaj do që duhet që shitëra të jetë sakt, tjetë valide, duhet që asnjëra nga dy palët mos jetë në çat akt e zhytur në kamat. Po, e ka mos një pas akt e tjera në kamatës. Mirë, po në çat në formë, në çat shqiptare që na duhet me kontraktu me sti, çat është ka kamat. Se nuk është kusht që ai që punon ti me ta, ose ai që blen ti me ti, me kon ai kët mallë ti me kon për shembull, mos e pas kamat. Ajo është punë tina. Është haram i tina. Mirë, po është kusht që çaj mall që shkëmbet me syrë dyve, çaj marrveshje që në shkollë me syrë dyve, çaj me kon e pas pikë kamatës, edhe nga pala që blen, edhe nga pala që shet. Po nuk guzon me pas kamat asaj që blen, me po nuk guzon as ti me ble diçka që pagun kamata që ta shet atë. Ase duhet me kon akti i pasur nga dy anë nga kamata. Andaj çdo lloj shqiptare që si përmban vetë në saj kamat është i ndaluar pavarësisht tash. Sa është përqindja kësaj kamate, edhe pavarësisht se cila palë e merr përsipër pagesën e kisave me kamat. Ku shqyrët apo? Nëse akti marrveshje mes dy palëve ndërtohet në çfarë lloj forme të kamatës, atë kjo e bën atë të shqyrës të e bën haram apo. Ose sigurisht se për shembull njerëz thash përdorin hile të ndryshme për të kamata. E pat një formë që e kacik, është formë klasike, kacik e përpara pejgamberit sa selam, mirë po është edhe në këtë kohë, nëse me forma të tjera vëmë. Do në e blenë një malë me, se e se kanët me e blenë atë malë. Në kërë përshlim malë që blenë, po është përshlim të rjetë kamata, hilja në kamata. Do në e blenë një kjerë, thash 5.000 euro, e me pagu për 5 muj, në moment, si të merë kjerën, apo, se merë kjerën, i thot pasaj ati që ja ka shqit, apo e blenë për këtë kjerë për 3.000 euro parë ndorë. Edhe e për 3.000 euro. Kjo që ka shqit kjerën, kjus ka pas pare as me ble, as me shqit. Apo, ka bo diçka hile, edhe ka marrë ti 3.000 euro, në moment, i ka bo 3.000 euro, edhe që ato 3.000 euro tani ja këthën e 5.000, mas 5 mujave. Kjo është kamat, kjo është rëpsisht e ndalume, edhe pejgamberi me ka përmenë se kur përhapët kjo lëshë i bje të kënjerët, apëtën, atër dhe onë që Allah Gjellua ka me dërgu, por sërësi edhe në qëmim bikokate e ty nashë. Andaj, edhe forma tira që i kanë cikë djetarët, për shemull, sikur se me i kontraktu dy lloj shqiptarës me një akt, me një marrëveshje ato. Njëon ekip për shtim me ble, në tetën ekip për shtim çka, të fitosh në parë ato, të fitosh në kamat, në çmimin e të parës ato. Andaj kjo është e ndaluar, çdo lloj shqiptarës duhet ta ketë kontratën veti. Duhet mirë me vesh në vetë ato. Për shembull, i ki me ble një gotë, edhe ki me ble një fletore. Apo? Edhe thush, për si fletore, çdo dy apo të më ble, edhe thot për shembull, ani u bë çit gotë ma pagu më njëra, e këto mirë në vesh dikur, e kështu me radh, kjo dy ka mundësi ti përvitet kamat apo. Duhet më një çit gotë ta blej me parë në dorë, apo u bë largu gotën. E këto fletorën çish kjo bëjmë dashja, problemi që do çdo akt me kon i ndam në veti për me konë e sakë se slavlaj e shqibdire. E dyle e shqibdire nuk banë tjenë mërëna një marveshja. Edhe për shfar asyje, thashtë se për shka këtë mundësis që të përvidhet deri tek ajle e shqibdire të përvidhet kamata. Andaj është indaluma. Tjetër formë e shqibdires e cila është indaluma, është një formë e cila është ndalume për shkak të dëmit edhe të mashtrimit. Çka nuk kupton kjo? Ka shumë lloje shëlirës në këtë formë që dietarët i kanë ndaluar. Do një lloj shëlirës, i cili e dëmton njërin nga dy palët, është i ndaluar atë. Çdo lloj shëlirës i cili gjatë të cilit keq përdoret mendje lehtësia e njërën nga të dy palët, bëhet haram afton. Edhe pse me qepe ka shqit, nuk ban, ka dhia urnën me aksim allë afton, nga se është njëri i mashtrum afton. Që ka ndërcine e shëriatës afton, që mbron njërin, kur nuk dhine, aj asë vetën e ti me mbrojtë. Një për këtë lojët që shqibliris, e kam përmen djetarët e quat beju nëgjesh afton. Do nëgjesh shka i bjen, për shamu trektari e ban një grup njërë, zakonisht këndu në raste legislacioneve të ndryshme afton. Për shkak kur bën oferta, top ankande të ndryshme ku shitet malli, për shkak kush po jap më tepër atë. Kjo formë është dhënë se don me kushte vetë është lejuar. Ka mundësi që të jetë ndaluar me varësisht prej përcimit të kushteve në kush këtë tema jon tash atë. Kryesore nëse në këtë formë shitet, atë detektori çka bën? Për shembull, thot i merr një 4-5 vet, edhe i thot ju rrit në çmimin atë. Apo rrit në çmimin. Ata se kanë të bëjë. Mi po çet mashtrohet dikush tjetër. Edhe të merë qmimin i mramti, qmimin matë nalë, me e mora përën. Ose këndodhe dhe edhe në trek të kjerë atë më shabu, bonë dhe tre vetë, a përën dhe ti pjabë 2000, dhe të kimi kjabë 2500, s'pja dhe përën. A i rranë, a dhe nëmonë se a i se ka njëtë, nëmonë me e që jabë 2500 euro, nuk e ka njëtë me bjatë kjerë atë. Kjo është ndalume pse, nga se dëmtohet pala e tre që nuk din që ka bota përën. A dhe për nëmbrojt atë palen për shkak se nuk din, haram bota shkullu në këtë rasur. A i që e shetë kjerë në këtë mënyrë, e ka ndalume, a që shetë telefon, a që shetë pantola, qka do që shetë në këtë formë, duke e ditë se e ka shi këtë malë duke u pazu në mendje lehtësin e klientit e konsumatorit, edhe në dëmtimin e ti, bëhet haram ajo para që e ka marrë e piti atë. Edhe dhe kundër ta, shumë dikush e ka një malë, po nuk di sa vlenë. Apo? Edhe, thotë valla, unë e kom që të kërë me shita atë. A do diku sa më shumë, ai shkon te mjeshtri, sa ta vlerëson ai na un ta dokirna. Edhe shkon te mjeshtri, edhe mjeshtri për shembull, ja merr mendja, apo do ki thash disa bën nga njëroza, disa bën nga epshi. Edhe thot, mos i pun vet, përgjigje bën 500 euro për shembull. S'ka pa para kurrë. Edhe thot, ti ndash me veçit kër, çu kër i bën për shembull 3000 euro, edhe merr më herë mos gabon më shumë se është lirshëm, nuk e gjon kështu, edhe një normal. I beson mjeshtrit, se keri mirë, kanë rregull mjeshtri di këtë punë, edhe ke shpëdur mjeshtri në rastin e këtij, edhe e blin kirin 3000 euro, pastaj 2500 euro japet pronarit, 500 euro mjeshtri, çdo 500 i ka haram mjeshtri, i ka 2500 haram i ka që i ka marr, ka se kanë marrë shumë klientë dytë. Po, me kohën që është kështu thot mjeshtri apo. Thot ky ka bën 2500, unë e duha kontam se kum fol, se kum kshyr 200 euro, 2700 euro bën. Ai e din klienti që e blin, i çikti ka 2500, e këtia ka 200, këtë rregull është. Se është nuk është ndërtuar në keqpërdrim, as të mashtrim, as nuk është e ndërtuar në don në mendjenësinë atë që po blen, se s'po din. Këtë rast po, mirë po, më marr vesh dy palë për ta dëmtu palën e tretë, që ata të përfitojnë, ky lloj tregi është haram. Pse tha më është haram? Nga se ka një palë që këtu dëmtohet apo. Pavarësisht ai që shet ose ai që blen dëmtohet, për ta syje e bën të ndaluar këtë lloj të shqiptarëve. Edhe në këto dietor kanë vënë lloj të ndryshme të shqiptarëve, sikurse un po flas përsëri, po flas në format klasike, sa dietor i kanë ndërtuar pasaj gjitha format të bashkuara të shqiptarëve. Për shemb përpara ka hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, neha nebiu sallallahu alajhi wasallam an talaqi ar-rukban, ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në takimin e dy grupeve. Atë dy kushta çu mund ta ku dy grupe, çka ky kuptim apo hadithi? Kjo a ditë ka kuptimin që për para njerës kanë arë për i shkretinave të thella, me shqit, malë në ty në mbrena, në qytet. E trektarët e pandeshëm kanë shku në fillim qytetet jemë. Edhe i kanë thonë sa vjen ti tregat janë. Ai treg nuk ka për ty, ti zdrat i mëshit. Atë ka njerëz ekspertë, ka njerëz më shumë skapavën. Ti ke mollën e mirë, po nuk shihet o vllava. Ki mu lodha ti, ki më bosh mezime, edhe ki më kthy pa shit mollën atë. Shit na ne mollën çito aftën, çita është mos u lodhëç çe parat edhe e ki sigurt atë. Edhe ai ndrot nuk din. Mendon se çështë edhe është mollë, ndoshta ndrumë të mashtrim se po mashtrohet ai. Edhe marrin këta tektorë të pandershëm, pa moralshëm, mallën e tij, edhe nga sa ata e dinë se tregu në ty në kushiret, shitë bëkë këto dy fishe e mall mashtret atë. Në kjo është ndalumë. Çfarë do të formë ti atë kjo? Qoftë asaj formë klasike apo çoftë në formë bashkëkohore sot apo? Në njëri për shembull se ka mall, po nuk din. Nuk e din çmimin e tregut, nuk e din çmimin faktik, real të tregut. Edhe me shku dikush për shembull, a që të më shit shtëpinë? Me shku ata që mirën me patundëshmëri apo thonë me thonë që ti balojë mon këtë nuk shit të kështu më radh, edhe ja marr me çmim çfarë do kupt. Kjo lloj mashtrimit e bën haram atë lloj të shëndjes, qase dëmtohen në pikturë dy palëta. Për përshim vazhdim një dashuriati, se çfarë sa është i mëshirshëm subhanallahu. Do çfarë theja apo thonë që çka e mbron interesin e përgjithshëm të njerëzve, edhe individual të atyre, edhe në të raste sikur të thash kur ata nuk janë në të mundshëm edhe të aftë me mbrojtje të interesat. Madje, nëse ndodh mund të shku marrveshja, nëse ndodh mund të shku marrveshja. Për shembull, sikse do ta cekim pak më gjithë më tutje. Nëse dikush e ka shit një kerr. Mirë, po atë kerr e ka shit shumë lirë krahasim me çmimin që më dhanë kerr. Qase s'ka ditë, është mashtru. Atëra sipas ligjit islam e pa ditë këtë njerin gjyq, edhe kadia urdhon që më ia kthy kerrin këtij njeri qase s'ka pasur në atë me blerës. Don gjykoci islam e anulon marrveshën edhe i kthen palët në gjendjen e mëparshme para marrveshjes. Don gjithkusht me mollën që e ka pasur. E pastaj i thot atij që e ka bli. Para se më ia marr mollën, i thot, "Çi ky mall kushton çikaç?" Pse? Qase ekspertët e kësaj e kanë vlerësuar çikaç. Do komo se vëllon jone pi ado çikaç, do të varë këpi ti. Don shëriati islam i vlerëson ekspert, e vlerëson detyrin. Nëse eksperti lënë të saktuar me vlerëson se çi kjo është ashtu, atëherë mirë mendimi i tij, nuk mirë mendimi i palës tjetër atë. Don duhet me pas komisione, se se do thotë çka, janë eksperta për vlerësimin e çfarë do lëmi atë. Edhe ai vlerëson se ky kerr ti e ke blerë 2500 euro, ky kerr në esencë kushton 4000 euro. Don ski mundsi, ekspertët din këtë punë. Mirë se din këtë punë. Nuk i mundsi me blerë këtë mall në 4000 euro, pa mundësmë. Gjasë ai din tregjet, i din çmimet, i din vlerësat, i din materialet, i din këtë punë. Atëri i thuhet blerësit të parë, blerësa që ka blerë kërën. I thuhet, a pikëson 1500 euro, kërë është jutit. Ti e ma hakliu me blerë ti, se ti e hi në rrëshme të mas pare. 4.000 euro. Nuk po dëmë jashtë 1500 euro, që 2500 euro, këtë janë njërët kërën. Nga se ke dëmtu, nuk banë mu dëmtu. Shëriat, sa të pega mesëm, la darara, o la dirar, nuk ka dëmtim dikujt, zguzëm me dëmtu kur kush kërkonin, mi pëdhaj që është i dëmtum, nuk guzëm me këti damin me dam. Kjo është një për 5 regullave shtyllave që mbi të ndërtojtë shëriat i shtemë. Ska dam, nuk guzëm kur kush mu dëmtu, kush do qoftaj? Kush do qoftaj? Qfarë do tjetë feja ati? Qfarë do tjetë njyre ati? Qfarë do tjetë përkasia nasionale ati? Eksumeral, kush do qoftaj? Nuk guzëm të keqë përdoret. Qfarë do lejshkaku për mashtrimin e ati personi? Për shemë me thonë, këtë malë pëshesht, këtë malë është 10 euro zakonisht, mirë po, të vjenë nëj tjetër nacionalitet, nuk ka shqiptar, ose nuk ka musliman. Shëja për të një se këta, shëtë musliman, më thonë, ble 73 euro haram është. Musliman nuk ranë, asë nuk marëson, e shëtë malën sa është. Nëse, gjdo marëbërë e thashtë që ndërtuat në mashtrime, edhe në dëmtim të palës, sa të qëfte e palë, kjo e bënë, haram, e bën haram shirvjena. E këtu është vjenë të lojlojshma, për. Thash, e cilë ka një beju nëgjesh, që të njërën trektari me disa grupe, thë të rritë shmimin për këtë, ose me shqit në atë formë që me kërzu se në tregë është qikash e kësë më radhë, ose e kanë cilë djetartë, për shambull, me shqit njëri, ose me blin njëri, për mbi blirin ose shqitin e madhe të vlahët vetëve. Kjo është haram, që dëmtohet vlahët musliman. Për shambull, një musliman është ka eshet një madhë të saktuar, edhe ka hinë kontrat më atë. Ka hinë kontrat më atë. Oshtë të e mbli atë, tash mo, mu që dy kushë me thonë, ka dalë, a përbëdo me mbli për meja, unë të ashtë edhe ma lishtë që i ka qëpër. Nuk bënë. Nëzë milion që atë njerë mu da, kur danë ata, që në marrë vërshë, pas atë urlajmë se blive për ti, që onë e tashas malin dhe shërë. Mi po kur të ndahën, mi po a, nuk gudzan me hynë marveshe, duke qenë ata endë në negociata. Ashtë ndalu më fërë. Nuk banë me umu fund në negociata, kër ata e në endë duke negociua. Do të me pritë që të largohet pala negociuse, e pasaj të futër se në mërë. Pse? Dëmtimi. Dëmtuat muslimani edhe futë të rrejta mes muslimani. Ose ma që futë të rrejta, nuk gudzan me hjeve. Shikoni se sa e pasër është të këtia i qëta me smanë. Nuk lejan kësë lejtë mashtrimës, kësë lejtë dëmtimës që ndodhe në mesin e njëzërë. Ose, që mdirja, duke, është haram e ndalume, me shqit diqka, duke mos e tregu komplet mangësi që i ka modhe që përshet jepsë. Një madhe ka një mangësi caktume, edhe mangësi ndikon në kualitetin e modhet, ndikon në funksionalitetin e ti, ndikon në përfitim për ti, e kësë më radhë, edhe ti nuk e tregon këtë dobësi ata. Edhe kur dhe dëgohesh, sikurse do të thotë ndodh edhe mos se kthen. Po, me kuon që njëri ka argumente se ja ka shit mirë, në rregull e ka shit, e pastaj dëmtimi ka ardhur pasi që po marrësha, ka të tërpunë sot. E po nuk guxon me shit diçka pa treguar se çfarë dobësi ka. Çito çto dobësi ka, dashme ble, bleje. Ai ka blerë me dëshirë të vet. Apo, se nga një kanë mësi me kohë njësë një dëmtum një aspekt, i pa e këshyrë aspekt e tjera, të këtë dëmtim mu nuk këmë dëmtan. Edhe e blinë. Pra sigur se mjeshtë që blinë kjerën e preshtë. A e nësështë dëmtum, i preshtë, mi pa mjeshtë i krymë punë. Pse, sa e regulanë e riparanë edhe shetë, pas a i të regulumë. Ose që ka të qofë tjetër, i pa e pa e ditë këtë dëmtim, pa e ditë këtë, dohon, të me që e ka këmallë, nuk banë. Gjithashtu të ndalu me shit një mallë, ose me vendos kontrat të shqiblerës me një palë e cëla i lufton musliman ose i dëmton ataftën. Pra mëse dihet me nivel se një shtet i caktum ose një ushtri i caktum i lufton musliman në atë vend, atë nuk bën musliman me qilë dyqan ofër asë ushtrije që ata me bleja ty malë taj. Ndalu mështë. Pse? Se ti po ndihman me këtë qëndrimit të ty në ta tek musliman. Do nëso dëmtim. Nuk bën. Pra mësi kurse tashti në përso vene që vende musliman të kupume. Apo, edhe thash se dikush më shku për shembull, sikurse ndodhi puna në Gaza që e sulmoi Izraeli, Gazën apo, edhe e kupoi dhe sulmoi edhe ishte sulm, donon që gjithë njerëzit e mëshëm, gjithë njerëzit e lirë të kësaj bote e denun këtë akt edhe e vlerësuan se është lloj okupimi. E tash më shku dikush aty, ushtria ka qenë llogurume, normalisht afër, atë kur ushtria llogurume s'ka aty supermarketa, normalisht ata nuk llogurojnë këtë vende. E më shku dikush kësaj ushtrie. Kësaj ushtrie. Që vranë e prejnë musliman, me shku mi ushit, edhe buk mi maru nuk ban, edhe uj mi ushit nuk ban, kur që janë dalu mështë, rëpsisht. Pse? Si ndihmojt armenjëve të islamit, kundër vlasive ti dhe kundër islamit. Pa dhe kjo është rëpsisht e ndalu mështë. Thash për shpar asyje, nga se ka këtu palë të dëmtuar. Bile, këtë rast është pala me dëmtuar islamit edhe musliman, andaj nuk ban e nuk është e liu mështë. Tham, dhamë lajtët i shqipjes që është haram, për shkak se ndërtohet në mashtrim edhe në dëmtim. Dëmtohet një pipalve, atë sare ka dëmtim, ka haram. Çka rregull? Sare ka mashtrim, ka dëmtim. Ka edhe është haram. Çfarë do kofte? Një le din kur është nisën mashtrim apo. Sare të din se këto po mashtrohet dikush ose po dëmtohet dikush, dihet se është haram ajo forma e përfitimit që rrjedh prej sare. Edhe këtë punë që se ka shumë rëndësi, do thotë që se njeri me kontributin e tij, me mallin e tij, i kontribuon një palë që dëmton islamin ose i vran musliman, haram është me shit apo. Edhe pse po kia e tira malli, edhe halala që ka shet, mirë po për shkak se shkon durt aty që forcohen për me dëmtu musliman, është ndaluar me vokë si lloj shilbire. Haram është apo. Ne duhet të kemi të kujdesum këtë pikave. Edhe lloji i pestë i shilbire të ndaluara është për shkak të për shkak se mallet që shkëmbehet ndikon në largimin e njerëzve nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Po është haram. Kjo s'ka asnjë, jo asnjë ligj të ekonomisë, as asnjë ligj çfarë do kuptoj për asnjë islam. Do të jetë haram shilbjerja, pse ajo formë shilbjes e pengon njërin që tjetër rob i Allahut azza wa jalla. Ti nështrohet urneve të Allahut subhanahu wa taala, bëhet haram e shilbjerja. Për shembull, me shit në kohën namaz gjumas. Apo këtë ka mësime kënë regu, këtë e haram. Mirë, po ajo ku, kur të shetë, të pengon për me kënë gjyma, haram bëhët. Se këtë razë dhëtë me konë njëri në gjami, jo në tregë, dhe. Andë Allahu Gjellë vëllë thëtë, ja ju halidin amenu, i dhe nu dhe lisë salati në një umë l'gjuma, fësë au ila dhikrilla, wadharu l'beja. Ojo që keni besuar, kur cilët për namaz në gjumas, dhe cilë e zani i gjumas, fësë au ila dhikrilla, shpejtani, ti përgjigjeni, cilës Allahu Azza wa Jalla, wadharu l'bej, edhe lani trektim, lani automatikisht trektim. Zë njerës këtu bujnë hile, a i vetë ndodhë që shkon gjuma, mi pa e len një gru, edhe gru e se ka për gjuma, sa i, gru e se ka për gjuma, mi pa e që vjen me ble ka për gjuma, ti keni mua ati që me konë të timës me konë gjuma, se me konë që për shemë dhe veç gratë blejnë atë ko, së prish pun, ose të këtia në të narazhë është haram, për ato që e ka për gjuma, jo ato që si ka për gjuma. A përën, nëse gratë, për shemë, në kone gjumas, gruja ishte diçka grus, halal është, shqipleria është në regull, haram është, do mënë qka, shqipleria për personat qofë me shqit, qofë me ble, për personat të cëtë e kanë bërës me falë në mënë gjumas. Andë nuk bënë asë me shqit ati që ka bërës gjumas, asë nuk bënë me ble për ati që ka bërës gjumas në kone gjumas. Pse, asë në kemi thonë, do të vjen loj i gjasht, në kemi thonë se pej kushteve të lidhës e marveshës të mirë fillë, të lejuar me shëriat, është edhe dy palë me konë regullat. Apo? Nuk kemi thonë e para me konë, dy palë në regullë, me kushtë e veta. E dyta, me konë malli kontraktus, që shkën bedë me konë regullë, edhe treta me konë forma, që bëtë oferta dhe bëtë pranime me konë në regullat. Në këtë rast, për shembull, ai që e shetë mallin, në atë moment, kër e ka për bashkë me konë gjuma, ai e ka të ndalu me shqit, ai nuk është, don i autorizuar me shit. Ai ka të kalu kufin e vet apo. Andaj ai që ja blen e ka i ka ndihmuar këtë kalem apo. Allahu xhelalu na ka thonë wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Ndihmoni punë mira, mos i mënin gjëno ha apo. Në çdo ndihmë që ndihmon diku me vojë nga është e ndaluar apo. Andaj unë këshilloj vëllai që kanë dyqane ose punojnë tregu ose kudo qoftë, apo ti ikin kësaj hile apo. E mbyll dyqanin vëllai, pavarësisht se kanë kalimat apo. Pse? Nga se ti ki mundësime në ndikon që ka bërë gjumon, me përkom mësi masi e mu mërë të qërën me ata që e kam bërë gjumon, a në unë i përpëraja për dhe i thëm që mbëllë e vlafën, nga se me kënë bëllë i ka rritë shumë të mira. Një pëtyne e ke ikë dyshimit, minimum i kësa që ka është, a e para. E dyta e ke ngritë simbolin islamit naltë, duke të regu se në këtë vakt, së është vakti me ble. E qënë ju ka zotë ju kemë qenë të qënë i temë, a nga se mësima duke me kone praktik, për me zëgu njerëzë se feja jonë është e cila, e ka ndalu këtë edhe mu krenu me këndanes, e jo me kërku hile, me shku më shef në gjuma, e me pa tjetë që kjo gjuma popunojnë, s'ka kërë probleme e kësë më rrallë. Na duhet që, bre, ato, përmes ato që e posedojmë. Na nuk posedojmë shumë, nuk e në mundësi të mlaja që të diktojmë regull e edhe se kënjerëzit ato. Nuk kemi mundësi që na më ndërnjë fuqi caktume, më ndërnjë organizim, polici caktume të imbjudim dyqanët, që është ndonë në venet ndryshme. Dhe botës arabe, në Arabinë Saudite, për shembull, gjojnë për gjumë, mirë po, për çdo namaz, e kanë obligim me mbyllë dyqanin, nga se duhet me konë gjami në atë vakt, afton, jo me shit. Kërësoria, në skema se fuqie, mi pa këna fuqie që i dyqanin të me aqit qesin po, këta këbërë e spaku, qëta unë e mëjnë me bapë, edhe me qita të me të madhe, gjinë të minë namaz në gjumas, që dje kush vjen, me thonë qëra për shetë, aje dinë automatikërë se edhe aje është dhafë me konë gjumë. Unë jam i bindur se ai që e shek këtë letër këtu, edhe është dhirë mshin, spaku diçka ka me kriju taj në brenda. Nuk e lën bash indiferent tek ashtu mukthi apo. Spaku e ngacmon të mësh me disë, a po shë, edhe unë kum gabu, edhe unë kënga duf me kon atje. Edhe kjo është lloj David apo. Ku e din ndoshta dikush nis me pas gjuman për shkak të asaj letre apo. E ti kisë vapin tërë apo. Pa do të thotë që duhet t'i kujdesim këtë aspekt që të kontribuojmë Davidit Islam me gjitha aspektet e mundshëm apo. Andaj lloji i të rrezikshëm ndalun për shkak për shkak se ai i lloj i shibleres, do të shka, i pengon njerëz prej adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. E këtu hyn edhe me shit mjetet muzikore, atë me shit gitare, me shit violina, me shit harmonika, haram. Pse? Nga se muzika është e ndaluar, edhe Allahu xhallahu ala kur ka përmendur se muzika është ndaluar, ka thonë: "O minen nasi men yashtari lahu wal hadithi li yudilla bihi an sabilillah." Ka për njerëz që shesin e blin fjalë të kota. Ibn Mesudi ka zbetu 3 herë në Allahun xhallahu ala, ka mbetuar në Allahun e Madh se ky ajet në surën Luqman e ka për shkë muzikën apo. Kjo është komenti i Ibn Mesudit radhiyallahu anhu se komentin në këtë rast shitja e fjalës kota, esenci që s'bojnë dobi është shitja e muzikës apo. Sikur sa e për shembull, shkon kënan, fjalë pa lidhje, në skuq pa kuptimi s'ka, edhe 10 euro bileta me hijet. E çka ka paguaj kurrëz? Çka lehu el hadith? Çka është fjalë të kota? Çka ka Allahu xherë? Se me pagu për shembull, mat një kurs matematik, gjeografi çdo koft, 500 euro me hijet. Halal është paguje 5 euro, shkon sa? Se kur dish kem thotë diçka. A vë, i po shkon një kurs më zmengu, sa smur vesh atë? Edhe 10 euro, 20 euro pa ku biletën, kjo është vallahi lehu el hadith. Që kjo është Allah që i ka thonë fjallë boshe, kota, s'kam kur farë baze të përfitimi të kënjerësër. Andaj, në këtë hëjnë edhe asumetit më zukurë, pëse, se për mësë e prodohet diçka, fatë do bje kuaj që i donë në shetë gitarën dhe me. Për mësë e dhe, ndiko që njëtë lërgonë nga rrugë Allah subhanahu wa ta'ala vërë. Nga se vallaj, nuk është përvjedhë muzika, zemër dikujt, e që zbashku me të nuk ka hi edhe likështimi, festi dhe dyftësia të. Kjo është domthon vlerësimi këtu në mëvat selef ta. Kështu ka thënë Imam Maliku, kështu ka thënë Imam Abu Hanifia, kështu ka thënë Imam Ahmedi, Imam Shafiu, këtu në mëvat më jashtë. Për ulemat më strikt në ndalimin e muzikës janë ulemat e mëdhenit Hanifia. Ata që thirrën emën të tradicionalës, ata që thirrën emën të islamit autokton, islamit Hanifia, apo ata duhet të mëkon më të larguar për muzikën atë. Nëse mëdhëbi i cili është më rigoroz në ndalimin e muzikës është mëdhëbi Abu Hanifës atë. Sa që Ebu Jusufi, njëri nga nëzonës e afërt e Ebu Hanifës, nëzonës i maj afërt, edhe njëri nga përhapësit matë njërës me dhipën e vi, ka qenë Ebu Jusufi. A i thëtë, nëse ndëgjën muzikë me një shtëpi, jo të mengu, këzën shprejhe, dhe nëse ndëgjën muzikë me një shtëpi, të lejohet me i në të shpi, pa le me onar muzikë, dhe dhe me i në shpi, bërë kjo ko gruzë bulume, bërë kjo ko burin me gruna, aty duke, a përën gjithë shka ko më si me pasë. A i keti ka me lu këto, nën kej këto nuk mirën parasysh, nga se muzika o shërri me i madha. Çfarë të bëjë Yusuf në namaz? Çfarë janë hanefit? Andaj do han ku janë hanefit për këto hanefive subhanallahu. Pra është ndaluar me rrepsisht, kjo s'ka lidhje do të çka? S'ka lidhje me muzikën me medhhebe. Sigurisht se plotësi kanë përzinë me medhhebe. Apo na këta do më na dal që medhhebe të jenë sigurisht në konflikt tjetër. Unë mund kujtohet kur ishim me drese, disa i thëshim kanë se kjo punë është haram është kjo. Jo muzika, po ai ishte haram me këtë me këtë me dhebet e mundesh me ndinë që janë, haram ishe e punave. Se kjo është haram të shafit. Në kërë e keme kazu që unë e kom halal, unë e më hanefit. Në u dhubla, në nëqmi me dhebet e vitin e shkall. Shkelje, përdhosja. Në këtë që ka ka halal, këtë ka ka me epsh, këtë që ka ka me kojtje, është hanefit. Këtë që ka ka me shpëngim, këtë që ka ka me kufizim, është e me dhebet e tjave. Kjo në nëqmim, kjo është përbuzje, kjo është kyrja me madhe që është bëjë banifës. Andaj, ata e finë e banifën, ata që thojnë se banifëja, e ka përdu një adet daif, në e përmarëm Ahmedi se ka përdu hadith sahih. Kjo është me qmu e banifën, nuk e në nëshmim. Në nëshmim e banifës është aj që në këtë punë e përdos edhe e shkel me dhejmën e banifës duke gënyu, thjerë duke gënyu për te, edhe duke i në gjitë ati fjallë që aj kurës, asë i ka thonë, ma dhe i ka luftu gjatë të rritës ti fjallë të ti lapsa. Në e duke me qenë sahih, na e me dhejmën e banifës, edhe i minë me dhejmën e Shafiut, e Malikut, nga se me dhejmën dy ka që kush, me dhejmën e Resulullah s.a.s. Qaja me dhejmën i kërku më përta? Përhej, shqitja këtëre mjetëve, përta, tek muzika, i është ndalu me rëpsisht, harama me shqit. Ajë që fiton për me shmjetë muzikore, ka fitu haram, sikur se me shqit alkohol, sikur se me shqit mishderët, njëtë sikur se me shqit mjetët muzikore. Është ndalu më përta. Përhej, ajë që dohon, e ka ndër një mjetë muzikore të shpia, duhet me e thy, nëse pëndu pisaj, nuk leo shqitja ti, përta. Pse, nga se me kësit e ti ke mundësu dikujt të largohet nga rruga Allah xhallahu ala, ose të haron Allah subhanahu wa taala. Ibn Qayyim thot, afan, nuk bashkohet në zemrën e njerit hubbu al-ghina wa hubbu ar-rahmani. Apo nuk ka mundësi mu bashku me dashur Allahun edhe me dashur muzikën me zemrën e pamundshme ashtu. Nuk bashkohen të dyja. Nga se ose ki me dashur ato që po kënohet në kong, ose ki me dashur Allahun xhallahu ala. Nuk ka mundësi të dyja të me dashur ato. Nga se kanë dikon ato. Për arsye është ndalumë nga se largon njerin nga përmeni Allahot, subhanahu ta, ndaj është e ndalume, ose me shqit libra, me shqit gazeta, me shqit qka do qoftë, që ka në veti fotografi dohën të lifarët në dyta, kështë më radhë, nga se ato i pengon njën nga rrugë Allah, gjellë dhe vala, ose me shqit edhe kaseta, ose libra, që nuk ka fotografi në toftën, mi me përmbajtë, ty nështë përmbajtë devjuse, ka libra që kanë devjimin to, libra që përmbojnë besim të stramt, devijum, jo besim në Elisunet o Gjema, ose promovojnë kuptime të këtu me të fes, devijume. ose filozofit kufrit, që përmanë veti kufr, e shirk, e devijim, haramë me qëtë ato libra, edhe ato kaseta, ato keq ka kanë këtë, ose ndalume. Për shumë arsye, ka se besimtari nuk fiton llogaritë të fesë të jetë. Si kështë disa djetarë, të putu me përrejnë, me të vërtet një dobi, që në këmë përlutu pisojnë këtë aspekt, të obartë edhe ju, apë. Theke, një për djetarë e bashkohorë sot, dhe ki fatkecia me amore që ka ndodhë, në kohën kër është pikturu, mizoresht pejgamberi s.a.s. Nuk është pësë është pikturu që është pejgamberi s.a.s. Në këtë e këna pa, se është pikturu në këtë formë pejgamberi s.a.s. Dhe kanë vlu zemët e besimtarë që kanë bohe, që është po frapët devijimi, po në nëqmojnë, po përbuzit pejgamberi s.a.s. Aja është e keqe, mi po kër e shepi kujtë ka buru, nuk që të itesh atër. Se atër që e ka bohe Bulejbe është mezi, zaj që i ka pikturu atër. Ato që kanë bërë Bugjeli, edhe vetë e ka pasë, e ka përretu një një qëmim të tila. Nuk ka qëmë për të të, nuk ka një qëka e rejke për të të. Mi po me e keqa ka ndodhë cila, se musliman është dëshmu se hajnë me ndirë në pejgamberi s.a.s. Qështë hajnë me ndirë në pejgamberi s.a.s. Për shambull, sa është kërku, apëtan që, nëse është pikturu pejgamberi s.a.s. për një shteti, për një banot një shteti, edhe ai shtet nuk merr masat e duhura ndaj atij njeri, për ta pranuar këtë keqje, duhet me bojkotuar shtet komplet. Me bojkotu. Ose pas ditës së fokut, më kush më thotë. Apo edhe sa herë do të thotë ka ndosur që as nuk më bojkotu, as pi shteteve, as pi individëve, as pi kërkuesve, don s'ka qenë gjë të kush më vë, për arsye bërtimës, ofshamës, protestave e kështu me radhë në lidhje me mbrojtjen e pejgamberit sa selam. Don çka aty po nënçmohet nderi pejgamberit sa selam, edhe njerëz hajnë me këtë nder. Pse? Se lëshoa ata nga se fitimi është më i madh atë. Ka fitim këtë punë, po më qet më mirë atë. Ne vëllai dosh në libër. Do të ki fitim të atë. Do tani çdo ditë ki fitim të saj. Do tani ni çka do ki fitim ti pse atë. Mi pse na e libra atë. Njerëz nuk e njohin rrugën e Allahut xhallahu wala. Ne devinojmë besor. Nuk njohin lejt Allahut kosmologjik. Libër shkencore, libër diçka që ka kopur. Ose njerëz në të kaset, ose qëka të kofta jepë? Ate qëka të vinë e fitim jo më të këjama? Kur do të rështohet a njëri subhala në rrat e armejshve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në rrat e armejshve të Allahu subhanahu wa ta'ala, qëka i vinë pasu një jepë? Valla miliard e dynjas mi adhon nuk i krymë punë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Rasu e njerë nuk du të me menuvesh në fitim, nuk du të me menuvesh në ato se përma qëtë mirë, po du të me menuvesh me këtë përnë qëka e më duke bu. Asi kjo është ndalume, me se tash i pengon njën nga rrugë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe tjetra, e fundit, shqiptire të ndaluara për shkak të mos plëcimit të kushit nga njëri për dy palëve. Mos aftësis për të shqit. Njëra për dy palëve është shërët e kështë i pa aftë për me shqit. Që mba seriatit a njëri nuk është i aftë me shqit. Ato. Andaj shqiptirja edhe vendimi kontratës me ta është i ndaluar, për shembull, me fëmijën sikur se kemi sikur. Sare ka ndodhë, dhe dhe që një njeri e ka një pasurin shpe, edhe fëmijën nuk ka vëjtë 2 vjeqë, edhe 10 vjeqë, edhe 12 që fëmijë e enda. Edhe ka pas me dalë me shokë dikon, ose ka pas në takim caktum, ose ka pas në interes caktum, edhe ka muar e ka shqit arin e nonës në dyqanat jetë. Sa ka njerëz ato të tillë që në produksionet e arit e kanë keq përdor apo këtë shitës misë dhe kanë blerë arin me shpirt më të lirë të mëshme, ata kanë ai më ka shitë apo. Ose në mall caktum tjetër ato në pasuri të babës tij që ka pas e ka shit, edhe njerëz e kanë përdor e kanë marr, pse se me çep ose ku marr me dhunë. S'ka me çep. Se e shef se fëmia po shet gjëra, cilat nuk i përkasin moshës ti me shit. Po, ta kemi thënë me blerë fara për fëmisë në rrugë nuk prish punë. Sa në sens nuk ka diçka në dëmtim në tavlë. E po ti po shef fëmijën e vogël, 10 vjet, 19 vjet, 60 vjet, sot që i kapën, nuk është moshë të pjekurisë, është fëmijë është ende apo. Po shet gjëra të vlefshme, që në esencë ato një ti nuk shet çështë apo. Nuk ndodhin fëmijë me shit, domthonë gjëra të tilla apo. Atë kjo është sinjal i mjaftueshëm për të më kuptuar se nuk bën me shit nga se ky njeri nuk ka është i aftë me në shkum marrveshje me ty për këtë mall që të shkëmbehet me çuvet e vogël. Nëse jo, po shkëmbeni mallin me zvete. Ai që po e shkëmben mallin, nuk ka as të jap për çet mallin. Po me kundë çka më tjetër po. Që për çet mall nuk ka as të jap të më shkëmbiotë. Dhe nuk bën me blef. Nuk bën me blef është haram e ndaluar. Ose me blef i njëri çmend apo dihet se njëri është psikikisht i smut atë. Apo ose ka moment sa më kur ai smunja ti don, për shembull e gërsohet, edhe e rrokin ato don sulmet pak më agresiv pak më thon, edhe në moment ai nuk din çka bën. Edhe kët me kët vendan njëri dehun apo Një që është i pitë, nuk bëmë vëllip i ti, dhe së shpijet, pëse s'ka vetë dhije, nuk bëmë me kishë përdur halën e njërit, edhe pëse aje ka përvetin në gjendje, pasi na jemi në pëshishëm dhe t'yna, ja, shpiju njerë, pasaj shqit, sa so njëri ka shqit, sa so malin, subhanallah, dhe, e ka shqit, bëva kja shpin, kam dhën njerë, dhe qikët i kam dhën, në me në kërë kanë qenë të dhe, kërë shpije ka pa që ka, po mirë, po, ka qenë vonë, nga se kanë shku, vetë marveshën dhe pranimin, apë. Ai në një moment kur nuk e ka vëdin me veti, nuk mirë parasysh çka do të del pitia. Çka do të del pitia, nuk mirë parasysh apo. Don as çka shef, as çka jep, as çka blin, nuk mirë parasysh pitia. Nëse këtë rast ai nuk është i aftë për ta kryer këtë të marrveshjes apo. Edhe ai që komozi përmendet te kjo që nuk është i aftë për bu marrveshje, është edhe ai që është i imponuar. Në nga kemë nëse njëri për të qitë, një për kusëve të adi që përmeshit është me konë qka? I lirë. Nuk është i lirë, nuk banë. Nuk banë me kështë përdurë zorën e dikujtë, nga se aje që është në zarë, përse atë malë, e shetë pe imponimin, pe dhunës e shetë. Atëra, aje në këtë rast, nuk është tja me më marveshë, nuk përnodë me më repeti, sikur se me më me thmija. Dhe sa të lirohet, ku të lirohet, edhe përretohet se ka zide të liraj për të shqit atë malë, atëra, Për do të marrëshja për tjera. Këtu e në përgjësi 6 lojete, që kemë mundësi nën to, pas e me putë nën lojete shumëta, të shqiblirëve të ndaluara në shëriat, thash, e këmë preferu prezentim për juve në formë të kësaj ndarje. Nga se në shumërisë në libra e këmë gjendë, do në të ndare në basë të shqiblirës vetë. Do në e ka fillu shqiblirëja ditë në gjuma, ose shqiblirëja për mashtrim, edhe është ma e shkep. Ose në basë kësaj forme që, do thot, është prezentuar është më e kapshme edhe më e mirë që ta kuptoni shqiblirin e ndaluar për këtë shkak. Do të thotë, çdo shqiblire që e ka këtë shkak është ndaluar. E përmendëm na apo nuk e? Nuk e përmendëm. E ditëm na këtë ditë kërko apo nuk e ditëm komo si mund tarmën, nëse përmban vetë në saj mashtrim, ignorancë, keq përdorim, dëmtim e këto shkaqe që dëlim tani, këto të gjitha të bëjnë atë lloj të shqiblirës e bëjnë të ndaluar, rrepsisht atë nuk vëmë besuar që ti pjesë e asoj marrveshje që që bëhet në këtë basë. Me ka që e përndojmë pjesën e partë të këti dersi, edhe po përshujem pak, vazhdojmë pasaj me tjera.